Ārkārtējo situāciju pēc 6. aprīļa neturpinās. Tā nolēma valdība. Ministri vienojās arī par atvieglojumiem mācību procesā un daļēji arī tirdzniecībā. Valdība gala lēmumu plāno pieņemt jaunedēļ. Lēmums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. Ir paredzēts, ka no 7. aprīļa varēs strādāt visi mazie veikali, taču tirdzniecības centri strādās kā līdz šim. Novados ar zemāku COVID-19 izplatību uz skolu drīkstēs iet arī 5. un 6. un 12. klašu skolēni. Bet 7. līdz 11. klašu skolēni uz skolu drīkstēs iet 2 dienas nedēļā. No 7. aprīļa varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām. Eiropas Savienībā saslimstība ar COVID-19 turpina pieaugt, bet Latvijā saslimstības rādītāji ļoti lēnām samazinās. Latvijā saslimstība ir viena no viszemākajām Eiropā. Vakar Latvijā reģistrēti 638 jauni COVID gadījumi, miruši 3 cilvēki. Pārbaudīti gandrīz 18 tūkstoši cilvēku. Pozitīvi bija 3,6% testu. Pat labam slimnīcās ārstējas 704 COVID slimnieki. 74 ir smaga slimības gaita. Latvijas kaimiņu valstī Igaunijā saslimstība ar COVID-19 ir visaugstākā Eiropā. Arī aizvadītajā diennaktī Igaunijā inficēšanās atklāta vairāk nekā 1000 cilvēkiem, bet miruši 11 cilvēki. Arī Lietuvā saslimst ar vien vairāk cilvēku. Vakar reģistrēti vairāk nekā 800 jaunu COVID gadījumu, miruši 6 cilvēki. Lietuvā vairākiem cilvēkiem atklāts COVID-19 Dienvidāfrikas paveids. Lai ierobežotu tā izplatību, Lietuvā no rītdienas līdz 6. aprīlim būs ierobežota pārvietošanās starp pašvaldībām. Norvēģija līdz 15. aprīlim neizmantos AstraZeneca vakcīnu. Norvēģi nolēmuši vēl nogaidīt un dot vairāk laika izmeklēšanai par vakcīnas iespējamo saistību ar trombu veidošanos. Arī Dānija vēl neatsāk AstraZeneca potēšanu. Tikmēr Somija, Islande un Zviedrija AstraZeneca vakcīnas atsākusi potēt, bet tikai vecākiem cilvēkiem. Vācijas valdība šodien paziņoja, ka apsvērs Krievijas COVID-19 vakcīnas Sputnik V izmantošanu, tiklīdz to būs apstiprinājusi Eiropas zāļu aģentūra. Krievijas vakcīnu Eiropas zāļu aģentūra vēl vērtē. Jau vairākas dienas Sueces kanāls ir slēgts. Līdz šim nav izdevies no sēkļa nocelt milzīgo konteineru kuģi. Tagad kuģa nocelšanā iesaistīta nīderlandiešu kompānija, kas savulaik no Dzelmes izcēla avarējušo krievu zemūdeni Kursks. Sueces kanāls būs slēgts vēl vismaz dienu. Lielākās konteineru kuģu kompānijas jau pārplāno kuģu maršrutu apkārt Āfrikai. Kuģu kompānijas cieš ļoti lielus zaudējumus. Latvijā ir 30 līdz 50 lāču, to secinājuši pētnieki. Lielākā daļa no lāčiem dzīvo Latvijas dienvidos. Lāčiem Latvijā klājas arvien labāk, taču viņu izdzīvošanas iespējas ir neskaidras. Zinātnieki aicina medniekus iesaistīties lāču novērošanā un par viņiem ziņot Valsts meža dienestam.